Машне Менде. Малгашне Менде хундата шагнахшат, мунодр хада беда малгашне зугада бурядемне ихы мудеже илете нитин ажлы болукшы баян политикин гүрүн турин баха байгулгыды ихы буряд гүрүн турин байгулгыды ихы орен ховита орулхан илбүк дырже ринчино тухай зуга ижу удалжа зуга алжыбэн гэшэб дечкэдэ индимне эн зугадымне мунодрто яхалалын зан орылсына муну мане студиде элчидгэхэдэ Сибирин Рашин Ирдим Академиян Сибирин тагы эна Монгол болон Буддин Шажын Түбүд Орын Шинжилдэг Институты Ирдимты дирхэн бэнэгэшэ дымнэ хэдвэхэдэ Байыз Сырымпиэлэч Гамбоев. Сэн бэна?
Сэн бэна.
Мунчихэдэ Базар Доксонович Цибенов баха ирхэн бэна тухын Ирдимэ кандидат. Сэн бэна?
Сэн бэна.
Мунчихэдэ Эдуард Владимирович Батунаев баха энэ энэл Ирдимэ академиде худылдэг тухын Ирдимэ кандидат. Сэн бэна?
Сэн бэна.
Зай муну игэд тухын Ирдимтэдэ талха хархадымнэ илбүг дыржэр инчиномнэ бурэадэ Бурят гүрүн байгуулгыды бурят улыз гынып жетерей байгуулгыды орын ихын хубитыя орулхын мэн гэшэ Ирдимтэдэ талха ямар им шинжилгынуд хэгдэн байна бьюнгжы хорхы байна бтэн монгол орнында бахаан орын хубитыя орулхын байна монголы республика бий болгандын конституции мэндын бахатыр турушын конституции мэн бэшкэдэн баха орулсан байна хэмда. Байсын шпилыш.
Но гэнтрун бидэ баргажнай хада хэлхэ болнугайча элбэг даржа инчирэжи нэчиномнэ хэлган нютагай мэнгэ юнзун мэнгэ нэмэн зун най нэмэн да мэн арам зурган да дурхэн гэжа түүхтэй гуда. Тэгэд манэл хан хада элбэг даржа инчино бүхэр да монгол хизарар бурайд хизар хүм дэж хүм байна гэшэ чихэдэ им их хүмнэ мане баргажын бурайд да гэ урта харх хүм байна гэдэ чимэ
тинэ
нөө чигэ тэдэшни төр үе сакта тийм хөшөр шанга бийдрэ даже абан байна гэдэ чигэд мөнөө булхадын тэрний ушу ушуш зон элгоо гэвэн чимгу чигэд тэрний элгоо шихада тэрний олон амжилтнуудын буужа олон ажлын буужа тэр миний анхада ирээд онгодой хушадар тэр их Леонид Васильевич Потапович тихэд президент бага тихэд их ябуулгынуудын ябуулган байна 1928 онда тэр указ постановлений гаржа тэр олон тэр 55 жылы эң баярта олон юмды тэр өлбөг дөржин чинуға ғырғуулы нэрэй үхэ нютагдарын
хүшуу
тэпха. Тэр зарма юмнир хүү хэгдэн хай. Их гуайы гэш.
Чэ зарма зан хэлдэг доту хэгдэ дэнгэр?
Ага, доту хэгдэ дэнгэр. Чэ тэ мүнош мэнэй шанхад баха манэ нютага архэд баха хэлжэр болуай тэ. Тэр улаан үтсу хэдэн их нэгэ талмайдар, их нэгэ хүшуур тэбэжгэ, тэр их хүш тэр талмайн нэрэш өлбэг дэржин чинуғы үгөрчі хамагу бағалда. Яхадап көді тэрэн тұхай нэгэ зун жылы бурэд олсай би болжы байхада тэрэ их юм байна, аним байна, тим имэ их хияады. Тэгэд манэш монгол олсай шуржымжыгшы хубуд дымты жирэд тэрни ишу айнар өрінгө дар ажылда шудлан байна, бэтэдэн дэ үгүүг ечму.
Мұна қыданы үрдімтеде талар, ямар шынжылғын үтхэг дэжа, иімі үрдімтед найлбэг дэржа ренчинауға, ренчинау тұхай дүүрін шынжылғын үтхэг дэгэ шығу, ле үшо тиімі ажылғыға тала, талмай байынығы шығу.
Ага. Зай тиімі, энэ хорин зоны доғар хинді олын авиасты, алдырты бурядуд амидырты кывайға, тэрин сауға үлбэг даржы ренчино, цыбин жамцарыно, базар барадин, дашы сампилон, гжы хуынуды тымдыглыхы вайныпте. Тэрі уйын олыс торин ажылын буряд идывткынуды бухы монгыл яхатынай ховесхылы нэгэ хысык үжі ұзынып де. Үлбік дұржы ренчін ауғай әмдірілі намтыр қойыр шатады хуваақы үжі байыны. Нүг дүгер шатанин бұряд ұлысын. Ну, захиалынуд. Имхиткінуд. Қойыр дұғар монғыл ұлысын әмдірілі.
Монголды байын түрі, юнин, ажы байдылын.
Ажы байдылын ұзықы байынып те. Сегеттір, ол, ямыр, имнудың хайбығы хайды, үлбік даржын чына айуытын байқыда, Санкт-Петербургын их сорғолды хорын.
Юрист,
юридическа. Юридическа факультетті хорын. Сегет, хоржы байқыда, хоғышын монголы шынычыл хүгін. Тэр шыны монгол буряды алфавит зохиого. Зохиом молны. Тэр турушин, тэр агван даржыевы хушин монголы алфавит байга. Тэр илбэк даржы ринчино, тэр агван даржыевы алфавитын шыныр.
Ша хобилға, ша хобилға,
а? А, хобилға.
Ондо болгу.
Хобилға ондо болгу, ага. Тэгэд. Ну, тэр айылғы юмын гэд юны монголы, монгол бурят тэр юты, ну, юнгега.
Эйру болға.
Эйру болға, эйру болға, аха. Тегет, илбік даржы ренчынна бурят улысы автономин ихиндын идыфтхыды хавада оролсын байны.
Тэм бурят автономия бүй бол кэда индым нэхэда хылныхын баха бүші намуцу бүшэте байнхымдан Владимир Ильич Ленинді ашыжы.
Ашыжы.
Агвандар жиевте бақ ұйылы ашыжы тінді. Бұряд, бұряд өде автономия бейбіл кігі жоу яғым
әліп. Орынғы түрі анан сөйтігілі түрі яғын программы. Ленинді түрі харулат. Тихе ханынып дегі жі түрі. Үндісіне түрі автономия имхетігі жі. Темі сойыл бұряды хылы. Саша, ну, тірі, дымжықы. Тірі үйді бұрнац қауымы тұруылық шер соңдыдық байға. Тірі ажыла үдіфтікді яуыла, олың құрылды орылсо, тірі бұрят сойыл ұлыс тұрын талар, ұндығын хылын яжы, дымжыжы, олың темі асодылар шейдвір қарғыжы байығын. Шейдвір қарғыжы байығын. Тір мәңгі юнзон арундалонды, онды тір хағыт жылы тір юне февраліға, апрель болтыр қошын хорыл тір асодылар болған байыны. Болған байыны. Тегі тір хорылды хамтын тір хорыл болдық ойға тұр үрху мұжын бұрядудай ұғыр байғылын хизғары бұрядуд тұр нүгі ұлысы автономи ғыжы шейдуір қарғықы ғыжы үйті байға. Ханам байға. Теге тұр қойтте шатынен тұр монғылы ажылынен ғықыды тұр декабрин менғы үйінзін қойрын онды үлбік доржы Ринчино, тірі монголы туғыды тасығы захирлар томиғылды. Ну, тірі большевик юны, партин.
Партин, аға.
Партин, аға. Тед, хылхыды тірі уйыды хайы тірі монгол ұлыс имхитгейт байға тірі залу.
Залу, хайы.
Ұлыс, аға тірі. Тегет тірі, олың тұхылымыжы хүрікте байға.
Тір монгол нұтына қандан бән қымданы еуінді мәне Раши Залу баға Раши Гүрінгірі елді аға тір енді қамалсыйт тәгіш.
Қамалсыйт тәгіш қандан байыны тегет тір арыс еуіне ұлса аға тір большевик партин шоғымар.
Үлбік дұржы ринчино.
Үлбік дұржы ринчино тегет олың тір бұрядуды еуін үлгейім байыны тір тұхылымжы хүхігі тірі олың тірі үндісін хул зохиоғы тірі санхуғар талың баға тірі ажыл яуылғы үйілдір үйімі зақиялықы үйімхетқі қық жетір баға түрі талар мәне бұрят сұхайтын ұт интеллигенция ғыт теше түрі екі ажыл түрі талар яуылғын байыны яуылғын байыны
үнді қыда үні Чебиковы, Рдымты Чебиковы, бурятский ученый, национал-демократ, и жном сухадар, бахбой шикных им, да, на любых держарин, чиного шимне, монголы, шины, дотр залу, республики, конституция, бывших шиды, негынгыш.
Тима, тры монголы, тры юные конституции, платформы, дыга, тры программы, тры хамты цивын жамцарноты, захиохан байны, захиохан байны, те тры Юн сого программа сого тргол юнин асулнин тр монгол ятны бурядут хуныгы хамты ныгы ус болгохы гыже ютебега зарго тебега
чыды муно ну буряд орндымна эне өлбүк төржүрүн чиногы ажып айтыл тухай намтыр тухай тр хын ашыл тухай ямар шынжылгын ут хыктынды кешип Ине үндөлжө үрдүмтөт ургыжы байыңыз алуу үрдүмтөт гынып тененди үндөлжөне үрдүмтө ашыл ийм бүшүнү кешүү. Аа.
Атема муну муну өйдө мана баряды үрдүмтөт иха анхарал табедик. Илогдара чиногы намтар уйлы ажып айдал деген Монголда юхын, Бурятта юхын, хо тодорхо оздыгылда мене инде Лариса Будаевна Жабаева гэт байна на Ринчиноға уйлы ажылғағар нэгэ тома доктора диссертация бүші жақым қалын гэді мене институты тараға Борис Ванданыш Базаров Ленин Владимирович Курыс гэт Эдуард Владимирович, вот он наев мане на мене на хоронда хорлся живе, иде зон не лен их ажал я волдик, ринчино, лук даже ринчино гай, нери ухуй на хижове ажал я менгат, или рулха гже. Мне анхада, лук даже ринчино, большевик на мой узлды Их залога раптан хунгулда. Но что баргажны оргулда хоржвахда сильные поселенцы гнупте тема тема зона яго булгымда орот, нёсу булгымда орот. Тинде гет бухи илди бьюмун де гет орри хилхан на шину узлда аптажи хилхан. Тиге дхолдинга на верхнюю один скотерет на реально чилишто хоржвахда. Менгой хунсон зорган онда на социал-демократыды намда бахарот на Шумяцкин ударлыгы дара бахан дегай ма нюса ажал я болжа ихилген байдык. Те тыр уйыгы ихилжыл ина илбок дарыжынчына юунел большевега ина хобес халай харгайдыл орахан алда. Те тыр уйыгы ихилжы ина бухы ина манай Сибирин мэдэйжы большевик Мы даже хобисхол гаргакша замтай ху танялса же. Говорит, я болса же. Бы-бы-я мы даже, говорит, ху, хэн, ну ху танял болот. Я бы хэн. Говорит, хара дускады. Мянгой он зон хорин он дэна монголай анхана долон гэт хэлдэ гэлдэ. На турушин долон хобисхолыкша зон ерэн нусар. Бурядру ерэд. Тедене тоде сухобатар чай болсон коер ява. Тигет идисне турун ирхеде ине Богда ханел бушикте ирен хаймда. Янго хунзон хорин онда ине мане тара автономно монгол гадвайхан. Тара автономи имнел халган гой автономи имнел тирл зандын гад хиргеге дигат байлгытта гажан. Тиру идине монгол руу на хята цирк орон бага. Тема нөгөө хүндэ сакта ороод энэ Богда гэгэн гансар шивэна совет оротта манай гөрөндө үшэ энэ Америка руу Япон руу хэдэн нэ илшинүүдэ явуула тараага тэрэ хэн нэгэн хэн тууламж ирхэ анаатай байна.
Тууламж тигэ тигэ.
Тигэдэн энэ тема сакта тема тоғоламжа ерхэй ерээд байхадан манай энэ ерхүү ерхэн үйзэнсэгтэй болсвийг утхуу байгаад автон тема манаархи юуны богдо хааны засгийн хайшингад хэргээхэд да. Тийхэдэн энэгээл цагт энэ оршуулагсаний Ринчино, Илбогдор Ринчино, Монголдаш худалган хаймда. Ба энэ төр гозаний хуу таниха. Энэ цагт энэ Илбогдор Ринчино таарлдаад, дайрлдаад, эгээд энэ шинэ хараса, шинэ үзэл гаргахан. Энэ Монголын хувьсгалагснуудтай эгээд хөөрлдэгэн байгаад зугаалаад эгээд энэ юу яах хэрэгтэйлдэ гэж энэ. Богдо гэгээнэ автономно улс хэрэгэнгүй шинэгэд харгайда гарья гэж байна. Болшвик зам дээр гараад бүх юмхоо шинээр хийе гэж. Шинэ гөрөн хийе. Улаан засаг, улаан монголнууд болъё гэдэг нэг. Тимирхүүн ухаантай гэдэг юм. Илбэг дөржил ренчин өхөж хийлэн.
Социализм хийе.
Социализм хийе гэхэд тэр үед нэг юм шингээ гэж байна. Шаламдо нэг өөрчлөгдө. Өөрчлөл болон шингээ. Тэгэхэд энэ тийгэр Динчиного хэлж байхад Болшевикууд дуртай байнгүй яхав да. Өө тий гэдэл энэ эрхүүдэр ши Москвад ши энэ Монгол делегаци хоо дэмжэн ол да. Тэгэхэд ханхага харахад л энэ бүх юмны үндэхнийн бүх энэ ханамж хараса тавиан хүний л Илбэг дөржил Динчино болно л да.
Энэ мэ Валенинд ашхада Илбэг дөржил хажууд нь монголнуудаар шулдан байх юм.
Тэгээ оршуулж.
Тэгэхдээ төрүүшинхээ Ленинтэй уулзсан байна.
Уулзсан байна.
Дүтээр же зугаалаад. Тэгэхдээ
тэр Монголы шатын тэр амьдралы Ринчиновын нэмэх болоход Илбэг дөржил Ринчино тэнд юуны Монголы хувьсгалы зүвлэлэ төрүүлэгши болон байна. Тэгэд Монгол арады засагы зүглөөлүй чигэд, советник гэд тиймы ю изылдыг байгаа, хори изылдыг байгаа, тэд тэр их шанга өөрэ, тэр бүхэй монголы тэр засагы гурвадчы тиймы шанга юм өөрэ изылдыг байгаа.
Гурвадчы хүн байгаа гүрінцөө?
Гурвадчы хүн байгаа гүрінцөө. Тэгэд олын тиймы монголды тэр ажыл явуулдыг байгаа. Тэгэд Тэнэг бахан нэг комментарийн гишүүндэ тэрэг үлгээхэн байгаа тэр баха совет гүрэнхөө улса Турар Рыскулов гэд. Тэгэд тэр хоёула тийм шанга хүнд байдаг байгаа. Тэгэд хоёр шанга хүн нэг юунд байхада тэр
нэг хандлдар хүш чадахгүй.
Аа тийм. Тэгэд тэнэг баха илдвэн тэр шийдвэр юм хуралда хавадахада тэр юм зурулдон тэр нэг юм хэрилдэн гэх юм да.
Ухаа бүрэлдэ.
Тэгэд тэр гардаг байгаа. Тэгэд яаж тэр нэг юм монгол улс яах юм гэж хүжүүлэх юм бэ гэж тэгэд өөрөнгөө тэр юутай үзэлтэй байдаг байгаа. Энэ хоёр. Тэгэд хуулдын идэш нэг хуралда шангаар гэд хэрилдэд тэгэд монголнууд юм идэний юм хоёулын Москва хот илгээхэн байна. Тэгэд тэр сулг тэр хэрилдэн юм болоход баха гэд болохгүй гэж монголнууд ба ханаад Тэгээд баха идэний тийм шийдвэр гаргасан байна. Хоёулын илгээх гэж. Тийм. Тэгэд хуулын тэр Илбэг дөржил Ринчино тэр комментарийн тэр талаар шугамар тэр ажил явуулдаг байгаа. Тэр комментарийн их сургуульгээд тэнд юм институт красной профессуры. Тэнд профессор болжо 10 жыл тэр багшладык.
Багшла.
Багшла. Тэгээд 1938 онд тэр юм пан монголистын хэрэгэр хэмэгдүүлэн байна. 37 онд хэмэгдүүлээ. Тэгээд 38 онд алуулан байна.
Энэ хада таны Эдуард Владимирович Илбэг дөржил Ринчиногоор баха хамгаалхан байна дээ эрдэмтэй ажил юм биш юм байна гэж тийм үү?
Тийм аа.
Ямар нэ өлбөг дөржөөр энэ чиногын намтартай нэ ажилд нь ямар юмнд гол анхаарлаа хандуулаад?
Аа, гол анхаарал гэхэд миний ханахад өлбөг дөржөөр энэ чино тэр нэ бурят ард игэл тэр бурят автономи зохиох гэж гол хэрэгнийм байгаа. Гол хэрэгнийм байгаа. Тэгэд бүхий тэр амьдралаа тренд юм хавадан байна. Тэгэд тэр бурят соёл, бурят хөлн дэмжих гэж оролддог байгаа. Бүхий нь хараа. Тэгэ тэр большевик нам байхад ши тэр юуны временно тэргээд правительство гэд байна бид тэр колчагы. Тэр юунд үйд бузар тэр үйм байгаад тэр нэг юм ямар юунинг дивх юм бэж юм ну мэдэгдэй байгаа. Тэр үйд нэхэн өвөг дөржөр энэ чинь өөрөнгөө тэр шугама нэ бурят үндэсний тэр автономийн яах гэж дэмжих гэж тэр ну оролддог байгаалда сул бүхий нхара. Тэр үйл миний ханхад их юм зорилго болно.
Мунахад ана ханад үсгэд юунд өлбөг дөржөр энэ чиногын нэрээр шилхэд нь улаан үдийн үйлсдэг үү алимнэг талмайгүй нэрийн үгнэг үү гэж панмангализм гэ шимнэн үнэрийн гэх юм гээд тэр абианийн мөнөө бол тэр суриатны гэж үү энэ засаг зургаан тренд юунд тэр энэ яаг гэж бил айна гэж үү баха монгол тал руу харсия тавхая айна гэвэл яаг гэж таны ханамж өрдөмтд ээ
мөний ханхад тэр миний ханхад тэр ушаад тэр онд гон тэр эрдэмтд тэгээд тэр хувьс хүнчд тэгээд хэмэгдүүлэн байна тэр панмангализм гэд тэр хэрэгэр гэд тэр удаан иди хүнүүд юм буржуазны панмангалисты гэж нэр
зүүхэн
гэд тэгээд тэр ирээд онды нэжатэр ондоогоор яадаг ну юунийн үзмнүүдийн ондоо болоо тэгээд тэр өлбөг дөржөөр энэ чиногын тэр ирээд онды бурят улсэ зохиого гэж тэр юм дээшин үргэж ихилээ тэгээд ну миний ханхад гэд тэр 1998 онд тэр юм хурал болоо тэр их хурал болоо тэгээд тэр онд тэр түрүүшин президент Потапов тэр хавада эрдэмтэ тэр орон уу юу хурал юм хитхэ тэгээд тэр үеийг тэр хөшөө юм тавих тэр нэрийн дээшин үргэх гэж юу тавиад байгаа тэгээд мөнөө үедээ нэг жаа тэрний мартагдаад байна.
Мартагдаад байна.
Тэгээд миний ханахад тэр өлбөг дөржөөр энэ чиногын тийм тэрний ханамтар үзлийн гүнзгийгээр үзэх хэрэгтэй удаа гэж би ханны юуны шинжлэн ухааны талаар олон юм тэр ном юмнууд биш юм байна. Тэр номын үзэх хэрэгтэй. Тэгээд сашта тэр югэр ажил явуулах хэрэгтэй гэж ханав.
Мөнхд энэ утаар хөрлдөх хэе мөнхд Монгол улсын түүхэн хүрээлний эрдэм шинжилгээний ажилтан түүхэн эрдэмэ доктор бат цэнгэлийн нацаг дортой холбоо барьж мөнх Монголд байна. Холбоо барьж хөрлдөе ба танд асуудлууд байж болох аха. Тэгэд мөнхд мөнх хонхож яанав тий мөнх болход өшөө энэ залуу эрдэмтэд нэ өлбөг дөржөөр энэ чинь тухай баха энэ энэ дэхэр анхаарлаа хандуулна гэж байна мөнөө Российн эрдэмэх хүрээлэнд
но мөнөө шин сагай үед хараад үсгэд тийм ажилнууд шинэ ажилнууд амжилтнууд өлбөг дөржөөр энэ чинь тэр ажил байдал ажил хэрэгний амжилтын тэний бултандын бултайн нэг гүн гүнзгэнгөр шуд лашад мөнөө үсүүлд мно тим худ уушу да. Бухытыр шинжылын сагут шинжылын амжылтынудын болхада тэр ная дийры донор бушыгдын ажылнудын бэнылда. Тэр бухытыр ырдымтыдэй хэхэн ажылын от трендер мно бэна. Тэрни сашын үргүжлүхэн юнда тэр битр юхылхэвэнам тэр мөнө нэтэнд 2020 онд тэр гэсэриадын өнгөрхөрлө 1000 жилийн өнгөрхөрлө 1025 жил өнгөрөх юм. Тэгэд тренд зэрүүлдэж нэг манай их хурлдан болох юм байна. Өдөмтөдэй хурлдан тэр хурлдан дээр бид тэр баха баргын үтгэ Ратын утга Лена Батанимаева гэд би хайр тэр өлбөг дөржин чинь огоо тэр ганц ши тэр комментэрнэ ажил ганц ши тэр юне Монголд явж Москва хатта ажилхан ажилхан ушу улу тэр 1811 онд хэлгэнэн ютакта гэсэр тухай тийм худа бүш жабан байна. Тэр худын хуушин монгол дээр биш тий. Тэгээд тэр Санкт-Петербург юнэ жассо мөнөж бол тэр байгаав шда.
Тэгээд мөнө холбоо барьавч монгол тий. Аа нацаг даж гой. Сайн байна уу?
Сайн байна.
Аа бид Бурят FM радио манай энд Бурят яхта түүхшэд Бурят иршул суулараад энэ Бурятэмне Бурят автономитэн ю гүрэн бий болгохын бий болгохшдэ нэгэн хэдэ илбэг дөржинчнө тухай зуга уудлж хөөрлж байна бэ. Тэгэхдээ танай баха Монголын талда Монголын эрдэмтэд илбэг дөржинчнө тухай юун гэж ханамжилна гэшв.
Аха. Сэ хүндэтэ радио сонсогшдэ. Долдынгу?
Долдына, гой долдына хылыкты да.
Аха, зэ. Зэ, хүндүт радио сонсогшыта болтандын ганы амар мүнді күргіндіпте монголын улан батырға то. Зэ, тегед, ене, үлбүг дөржа рінчина тұхай монголды юнгыжа үзіддігі бөйек жа. Энді, юнгыжа харюсқа бүкхеді, ене, юнг кемда, хайыр юнгыжа алын талды, тегед, Эрдэм шинжилгийн талаар энэ хүнээ тухай ихэв шудалган юм хэгдэж байна. А тэгэд Аризонда баха энэ хүнээ тухай баха нэг ондоо үсэлтэ ондоо ойлголттой юмнууд байдаг. А тэгэд эрдэм шинжилгийн талаар гэхдээ ийж хөхөө энэ элбүг дөржөөр инчино гэсэнэ энэ Монголын 1921 оны энэ ардын хувьсгал гэшдэ ихэл хүсэнгүү тэгэр орлосон тийм хүн гэж энэ хүн бүхэнд ирдэм мэдээж тэгэд энэ монгол гүрний тэр бүгд найрамдах засаглал гэх юм гээд монголоор республиканский строй гэж ордорхлыла тэрэний тогтоох тэгэд тэр хуушин феодализм гэж тэр нийгмийн байгууллагын шинэ энэ засаг төрөй болох энэ бүхий хувилалтын энэ юмнуудыг өөрийн буяраа тэр их өөрингөө их хургуулж хорж алган эрдэм тэр югөрөн бодож тусублаж энэ улс гүрний закон байгуулалт ийм юмнуудыг хэн тийм гавьяатай гэж юуны талаа улс гүрний талаа тийм ойлголт байдаг. А тийх дээрээ баха ондоо нэг юм юм би энэ Аризоны дунда энэ Ринчино гэж хүн их мохон юм химда орд улаан ордын тавиул гэх юм уу чигэдэл энэ хувьсгал гэж тэр тон мо юм асратл энэ хоошин байхын одоо чим юмнуудын нурага өндө тихдэрэн олон төр монголын хүнүүди алгаж хёдайм хүмүүдэ тийм шүүгээр ойлгодог мо нэг ийм ойлголт байха. А юунд ийм болоо юм да хэдэ миний ханхада би өөрө шудлаш хүнээ ховида тэр олон хүнүүдэн бүшин хүнүүдэн хөвж байхан мийн арын зона хөвж байхан тэр үгнүүдэ шагнаад байхадан а юунд ийм болоо ийм иймэр харуулна ийж ойлголно бэхэдэ энэ юнгх юмда мен юнзун ере донор манай гүрмнэ өөрөнгөө буя даагадла тэр совет зубулт гүрмнө амьяран таслаад тахраадла өөрөнгөө буя даахан улс гүрм болбо гэшэт тэгээд энэ 70 жыл со бүди хаагур явапти хайшин гэж явапти юунд зубултэй даах болоопти юунд ордууд энэ манай хошин соёл бүхий юм юуг өмдөж энэ шинэ социализм коммунизм байгуулна гэж ийж манай энэ хошин яхозан шилө түүх соёлын юмнуудыг өмдөж хандрага бүгэж тийм асуудлууд гараба тихэд гэмтэн буруутай тийм гэмзэмтэй хүмүүд олох хэрэгтэй баатай болов гэж тэгэд л энэ орд арт гүрмнэ манай энэ хойд хилэр мөнхдө игэд л хуршлыг ажуу болны юм да. Энэ ордууд ордуудмнэ игэд л энэ манай монголымнэ игэж жих хөхдө тон аргагүй болшо гуда гэж ханнам. Тэгэд л нэг мохун алах хэрэгтэй болхадан тэр ринчино гэж тон мохун байгаа юм гэж. А тэгэд л тэр хүнээ одоо их мотай ашуу явуулхатан тэгээд л ийм юм болоо гэж. Тийж нэг тийм хүний олоодла тэр хүндэ бүхий буруу юмнуудыг тохоо бүшгүү гэж. А тэгэхэд энэ эрдэм шинжилгээний зүгөө биш. А энэ хайшин хэвдэ энэ хошин намы монгол ардын хувьсгалт намы монгольский народный революционный партий гэх үүдэ тэр нам мөнөш болтор монголдмын их хүсэлтэй шалгалтай мөнө хувилаадла монгол ардын нам болоодла явна улс гүрнэн удирдаад тэгэхдээ энэ мөнила ханамж гэж би хэлгүм тэгэд энэ намны тэр өрөнгөө тэр явж ирэн нам харгы зүв болгохын тулда биди игээд нэг моо хүнээ үгэнд ороодла тийм моо шиг юмнууд хийгээ гэж тэр хүн тийгээ тихдэн тэр аргагүй хүсэлтэй тэр комментарийн юхоны төлөөлөг шиг тийм хүн байхатан биди аргагүй игээд тийгэж хард зонд ойлгуулахын тулд нэг тийм моо хүнээ дүрийг их юм образ тийм юм олож тэгээд л тэр ринчинод хамаг моо мууха юмнуудыг өрүүлж нэг моо хүн байгаа гэж тийж хөх болоо гэж бүгэж энэ хүүшин гошад жил гэрэн оны хааш гошад жилын турша нэг тийм пропаганда шинги юм мөнө
явахан байна
мөнө шо болтор явахан байна тихэдэн нэг за юм омшодог ном хардаг сэхэтэ ийм арга зам бол үе тэрэн арай бүшүүз гэж мэднэ тихэдэн тэр кино юм гэж хуулийн үед л их тийм хүнд сэх хүрдэг тийм юмээр дамжуулаадла том мохон гэж харуулхадан арга зонд баха ойлгоогүй хүсэд хань мэдгүй тийм ойлголттай хүнүүд баха байха өнөөдөр тийм тэгэхээр өнөөдөр миний ханхадан манай энэ монгол гүрнэ залуу хэмгү тон төр шинжлэх ухааны талаа мөн төр түүхэн үнэн бодлого төр байдлын зүгөө шинжилж үзэдэл энэ хүнээ төр зүв буруугийн тон хайнаар ялгаадла энэ дээр нь алдаж байгаа хүн гэж үз энэ дээр нь зүв байгаа ийм тон зүвтэй бодлого юм явуулаа гэж тийж хайн илгэж харуулж арын зонда ойлгуулаагүй хадан энэ нэг тийм мот хүн байгаа гэж арын зонда нэг тийм айлгылты угогышка би ханнам. Тигде ини бу хада мени ханхада ини политическа тема ата улус турин тема зарылгаты имнеге им бола. Тигдела тир ордор кылып отурып козёл отпущения же тема болгадыла. Тигдела бухи буро юмнуден тир кунда урулдыла. Ата иже
Мұны
бұшқуғы жа, мұны ханқадым, тейін байналда.
Үні қада, мұны хуылшын сақты, мәне Раши көріндірші, босы да көрінудірші, туғы, туғы қайыр талаған қарқы, туғы етір, орты хүріктегір бұшқығы жа тейімі ябыдыл қартығы жа. Монғыл орындымына тейімі ябыдыл хүр хүгжінгі хүрі байыны кешіп. Үні қодыл туғышы дегеді, үнін туғышы дегеді.
Тема. Ине, тухин, за ним хуну дыхылдыгыл да, тухы гэшу шынжылхы оқан бүші, ине, бүхы, ине, дылхы дэгур бәхін олыс гүрінуд, оғы доғы дэнгон тухы юмы зохиадыг юмы, тихидэн шалық қодыл юмы зохиаштыг гэшэш. Тихидэрі, тухы қада шынжылхы оқан мүн, а тихидэн тухин шынжылхы оқаны, тірі олыс турын тірі политическі зарылығыды ашығылықын ондошыға, ондоғыты асылдылы. Тегідерін монғылына өғыды бағандығы тосқа көрін қата өріңгі туғы тәй. Тегіден тірі туғы үмія яжы қарқы бүгіжі. Бағандығы тиімі қарқы өріңгі қарсыстай бәне қайым. Тегід? Тэр монгол гүрінэ түүхін зүгүхө ринчино харахада ринчино ямар хүн бүгэж. Тэрэн дэр тэр жэнкэнэ тэр непредивзяты хэмгү тэр ордар тийм үзэлтэр хандажа түүхінде тэр ринчиногын үүрг роли имнуды илгэж тон тийм объективно гэдэгтэй тэр сигналты үх хэрэгтэй гэж мөн ханнам. А энэ манай мөн тийж тийм хандастай мөн болж байна. А юунды бүхэд энэ третья сторона горовдохи ондо монголши бүши ородши бүши ондо гүрнэ. Ондо гүрнэ гэхдэн тэр Японий үрдімтің шодлашын ғуды. Әні монғылды түрі менгі үйхің зүң хариад анар болғың үшірнөді шодлығын түрі шодлашы туғышын ғуды. Шодл, әні, ринчинағын үүргі ролин түхай шодлышы шынжылжы үзәділі. Әні хүмне тон ехі қавияты үхімгі ехі үүргі ролинті емі хүм байны гэжі. Тежі қарғыжы ереді түр өріңгі шотылғаны түр ажыл үмінуден танелсы олқыдың қарадылы тейін байның жы. Айлғықы болап те, күнуді. Үйінді бүхіде түр күнуді ямаршы не темі өрің зарылғы үгі, қансыл түр туғын бадықты ямар ем болайым ғы жа. Тежі түр зүгіғын қарқыдың, тэр хар саган бүхи юмын илгаруулаадла харжы байна хайм. А тэгэхээр ордог юм гэх юм уу монголдог гэх юм уу харахад тэр хоошин явган тэр нэг хэсүү гээл да тэр бүрх сагын тэр түүхий тайлбар өгөхөд нэг за хэсүүтэй тэм асуудал нутта тэр ринчиногийн буруу гэж тэгэд хэлшихэд амар байхад тэр хүндө буруу юмын үрүүлээд тийж байна гэж мөн хандан. А тэгэхээр энэ гурвуучи тэр ондо тэхи хүмүүдийн хөвж байхын тэр үгнүүдийн шагнаад үзээд харахада бол энэ ринчиногийн тэр түүхэнд тэр явуулахын тэр үүрэг ямар байгаа юм гэж тон сэх бодтоо үнэн байдлаарна ойлгож мэдэх арга тавьж гэж мөн хандан.
Мұны қыда мұны студиудымны бұрадамны құрелыны, үрдімті құрелыны туғышы дереді өйінің үші, туғышыты мағат асудыл байқытын?
Әне, бейінігі үмі қылғу бөйіні, ринчиноғың монғылды тон бұруғар түр қаруылж байқын үмінуді үмін бұқыда Аринчиновы тэр комментарийн төлөөлөгч байгаа гэж хэлнэ. А тийм биш. А комментарийн тэр юмд тэрнтэй холбоотой байгаа. А гэхдээ Аринчино юунд Монголд ирээ гэж 1921 онд а тэгээд 1925 он хүртэл Монголд ямар ажиллах вэ?
Ажиллах вэ?
Тэгэхээр ажиллах вэ гэж аа. Тэгэхдээ Аринчиномны тэр юм аргагүй их тэр өөрингөө өндөрнөө үзүл гэх юм гоо да. Национальная свободная тэр ардтан гэх сүлөө алгах тийм үзүл бодолтой хүн байгаа. А тэгэхдээ тэр үзүл бодлон хэрэгжүүлэх тэрэний амжилттай болгохын тулд ямар шиг хүнүүдтэй сугтан ажиллах тийм хүн байна гэж. Анхан тэр хүмүүс эсэр юм гэж яван хата хүлээрэн тэр бошвик хүмүүдтэй тэр хүстэй болгон тэр ород бүрэн совет бүрэн байгуулсан тэр хүмүүдтэй сугтан ажиллаж тэр өөрөнгөө эгэл төрүүшин тэр эгэл төрүүшин тэр өөрөнгөө хүсэж байна тэр зориулгодоо хөрхөө гэж. А тэр зориг нь юм гэхэд энэ бүхий Монгол яатай өндөөдөө энэ ард зоны нэгдэн тийм Монгол бүрэнд оруулж тэрний тэр шинэ тэр демократик тийм хөгжлийн замаар явуулах харгалзаа оруулах тийм үзэл тийм зоригтой хүн байна. Тэгэхдээ тэр зориулгадаа хөрхөн тулуу энэ зөвлөлтийн тэр большевик коммунист энэ юмнуудыг ашиглаж байгаа. А тэгээд л энэ Монголд Монгол гүрэндээ ирээд л ардын хувьсгал гэж байгуулад гансл энэ мөнөөний Монгол гүрэн биш хошин тэр мэнэр биш бүхий энэ хятад гүрнээ тэр харьяанд оршин тэр дотоод монгол гэх юм уу те энэ бүхий монголчуудын нэгдүүлэх тийм монгол гүрэн байгуулахын тулд их ажиллах юм байна. Тэгэхдээ энэ ажил явуулга нь тэр коминтерн гэх юм уу энэ Москвад байсан тэр зөвлөлтөс асгаан тэр большевик том нойд хайдуудтай зориулгын таарвгүй гэж. Юунд бүхэд тэдэмнэ тэр бүхий энэ Восток гэх юм уу энэ дорн дахин энэний бүхий энэ дорн дахинд хувьсгал гаргана гэж байж. Тэгэхдээ тэр том хятад гүрэн байх хэрэгтэй хадан тэр монголнуудын хятад та сүлөөх тийм зориг үгэ. Тэгэхдээ Аринчино тэр бүхий монголнуудын нэгтгүүлнэ гэж тийм их бодлого явуулаад тэр сэргэшдэн тушаал өгөөд л тэр дотоод Монголд тэр хятадын сэрэг тэр бослого хөдөлгөөн восстание мөхөхдөн сэрэг зэвсгээр туулга тийм ажил явуулга хийж байхад Аринчино тэр зөвлөлт засгийн тэр том тэр зориулгын таарахгүй болж их хэн байна. Тийхэн дээр тэр Аринчиномны тэр комментарийн төлөөлөгч Рискулов гэж казах хүмүүстэй том ширүүн төмсөл марганд орж тэгээд л тэр Рискулов гэж хүн энэ Аринчино хана юдо националист пан-монголист ийм хүн тэгээд л энэ Аринчиногийн ажил явуулга хадан манай энэ мировой революц бүхий дэлхийн тэр хувьсгалын зоригт харш ганс энэ монголнуудаан бодож энэ монголнуудын төлөө ийм нэг лакарник гэх юм уу ийм зоригт тэгээд манай хэрэгтэй хор болж байна гэж. Тэгээд л энэ хоёр хүн тэр хорондоо тэмсэн маргаан болж тэгээд л хоёулын тэр Москвад дуудаж аваашин тэгээд л тэгэхдээ Аринчиномны энэ талааны харахад тэр бүхий монгол шуудан нэгдэх тэр бүхий монгол шуудын нийлж байгуулсан тийм тэрэнд тэр буриадууд шиг орох юунд бүхэд тэр дотоод монгол энэ монгол гүрэн тэгээд л энэ Ордын харианды бәндірін бұрядуд нилын федеративны химгу холваны олыс оладыла. А тегед ины олысына түрі бұхи дылхын түрі тамы ямар зубылты көрінді негі федеративны республика болжы негіді химгу түрін парашын асодылғы жа. Тиімі зарылғытты ин бүхүй монголнооды нэгтгэх тим ажил яболго тон ихэр хэжэт а тигэдл тэрин тэр орд бүрэнд хятад бүрэндш буруу болжа
аягда нөгөө гөрнөт
тима тихэдэл мунуш валтра орд химго хятад химго тэр тон буруу үзэлтэй хүн гэж харагдана а тигэд монголна энэ хоёр аварга химгүй энэ хоёр том гөрнө дунд хавшуулагтан ада тэгэдэл юмш хэлж шатдахгүй юм тэгэдэл нэг заг хүсдэ боло хатан тэр хүнэ жинхинэ тэр үнэн бодтой байдал юм хэлж шатдах аргатай болох гэж би харна миний өөрийн бодол
мөнөөдөр
тийж хэлж аргагүй гэж
мөнөөдөр базар Доксонович баха эрдэмтэн мөн студиэс хууж байн танд нэг асуудал тавьханаа те.
Агүй.
Агүй.
Хэм мэнэ насагдаржа.
О, сайн байна базар Доксонович.
Ингээд хөрөө ханамзага цагнаж байхад яг хонин байна. Нэрэш шинийн хэлэн юм хоо. Эх хонин зүзүп байналда. Юундэ гэдэг нь линчнои Монголда моошлж хэлэв хэдэл нэлэлт зүхнэшлдэн Монгол гөрмдэл залуу гөрн гэшэвдэ. Тимуга хэ? Залуу гөрн гэнэ юридически гэхэдэнэ мянга юун зүн дүшэн тавон анэл хуулуурлэнэ Сталинэл ваганага яволга юм хэжэлэгэд бүхэ дэлхэ дээрлэгэд гүрэнгэд үхээ саарахын юмын дээрэгэд хоу гараан гэшаад. Тихэдээгэд залуу гүрэн хадаагэд монгол гүрэнгэд өөрэнгөө түүхэйл үнэн хэнаар харуулхаа хэнэн гэшаад. Би мэнэ анхад тиймэл дээгэд өөрэнгөө түүхэйгэд гойуэрэгэд алду үйомүгүй маны монгол зонгэд түүхэйгэд хоу хэнаар хоу түүхэн үйл ябдалдын хуу хэн гэд харуулхай гэд орлдан гэшаад. Мэнэ анхадал энэ бүхэй дэлхэн энэ залу гүрнүүд өрэнгол түүхэй гэд нэг ордоор хэлхэдэ идеализируэз гэхэм гэд хэн гэд тэмэ нэг ихэл ойя бүхэй замын гэд хуу сэхэ сэвэр байхэн гэд харуулхай хэнд гэшаад. Тэгэд монголы түүхсэд бал энэ таларлыгэд ямна гэжа хэлхэд алдуу бүшэлдай гэжа бяханнав. Эгэд нэгэгэд тэгэд нэгэ буруу хүнийн болхад ол цэл нэгэл ондохан болохангла дээрэгэ шабда.
Дээрэгэ шабда.
Мандашта баха бурайдуудай донда нэг юм ерэхэн тэрэ ерэхэн тэндэхэ тэрэ зимтэй гэж баха сагай
үгэн бэн. Тэгэд энэ бүхэ монгол суудэ нэгэдхэхэг энэ бодол ринчэно насагдаржа мүнэ хэлдэбэнэг шабдай гэд нэ илдэ баргаар гэд хэнэ эдвард лодимис бал дэмжин илдэ баргаар л гэд нэг хайсан гэд нэгэд хэхэбдэг гэд их орлодог байхан тэгэд би хүнжилу баханы өөр тэсэг гэд татха гэх юм гэнэ би нэ хүлэн бүйрэ баргаи судалдаг үздэг хүн би дагуур барга гэд баханы монгол ятануды тэгэдэ гэд харар байхад энэ их холыг харастай хүн байгаал да ялбаг даржин чинь эгэд бахана барга дагуурнуудын бахана дүлхэн хувьсгалын хөдөлгөөнд оруулах гэж баха оролдоон байдаг. 1918 онд хайлаараха мэрсэ гэд баханага ирээдүйд нэг их хувьсгалагш болон хүн ирэн мэн хонярхаса юм болнов гэж энэ Бориадудта их тэтэр өйдөрш их өймөн хүдлгөөн өдөлдөв хурул суглаан болна да тэгээд халаараа ба хонархаж ирээд сагнаад өлбөг дөржин чинууда танилсан тэгээд их нөлөөндөн орхон харин чинуу ба юн мянга юнзун таван гон хо большевик намай узул дор ябан гон гэсэдэ. Тэд хо бүхө юм хо тэрүү ёо мэдэх нэг бахан нэг тийм ордор хэрэгэд опыттэй нэг дадлагатай хүн байгаа тэгээд мэний анхада энэ хайлаар хөлөн буйрэ энэ залуу залуу шулын нэлен юм дорган тэдний тэдэрш яваад энэ хайлаар та 1920 онд залуу шулын нам гэдэг нэг байгуулан тэгээд бүхэл тэр арлын энэ арлын ингээд баа ингээд дээрээгээд баа харсаа гэдэг нулуу юм нулуу зүүлж гэдэг бүхэл гол зорилго юм ингээд хо тавилсаж байхын хүний энэ юм дөрөж энэ ч нэг юм. Ихдээгээд харахад юм нэгээд ганц шин Монголд өгөөш баа өрөөс аашаа гэдэг нэг зүүн тийш энэ хайлаар юмруу гэдэг баа их юу өрөнгөө гэдэг хараасаа үзэгдэл юм гэдэг хо тараахан байна. Тэгээд энэ тэр үеийн хойш гэдэг энэ 1923 онд хайлаараа таван басгадууд хурхам нэгэд тэр ялэд энэ манай ерхэн юужинс хотод ирсэн тэрний байх хонин байна нэ тэр үедээс энэ басгад юм их явдаггүй байх юм да хурх яах тухайгаараа тийм
ойлгосгүй
тийм их хоридог байхан гэсэн да хайшингад басхан хүн хурх яах одоо хэрэггүй гэл эртээ хатандаа гадаад л байгаа юм дээрээгээд
эрхүү бүрээдүүд ихэн басгадаа хургадаг байгаа тийм үү
аа тийм ах тийм
ахын бүрээдүүд хөвөдөө хурга
Ихэдэн эд халаарасан баха басхада хургая гэдэл 1923 онд иргэн тэгээд тэр хойшоо тэрэнэ хойшоо гэдэл баха хөвөдөн ши басхадын ши баха нааша ирээд ордог болоо. Тэгээд юм ба би энэ Москвад энэ Фоминтай гэдэг нэг дагуур баха нэм улс төрийн бодлого явуулдаг хүн байан тэрэнэ нэ ФСБ-д юуним бэ дийлэ. Барагдан гэдэг хэрэгэн тэрэн цагаа бахан их хайхнаар энэ ч нөө бүсэн байдаг. Москвад энэ профессор болоод энэ хөдөлж байхдаа Бянгозон гушун хойронд энэ Фоминтай гэдэг Монгол хоо тэрэлж санхуу гараад Москвад юу шүгэ болоод хиндэш хэрэггүй хиндэш хайсаа босго газар үгүй тэр үед байхад энэ Гансал тоолон хүнийг Ринчино байан гэдэг. Ринчино туулж тэр хүний өөртөө аваад байна. Коммунистический университет Туржашигсэ Востока гэдэг байан гэсэн. Тэр энэ оршуулгасаар оруулаад үлдэн юм болгоод сотрудник ажилсан болгоод тэгээд тэр хүний ихэд дэмжэн. Тэгээ харахад юм байна. Тэр хүндээ сагтайгээд хэдиш Но эрт урд нэг улаан оноо гэд баалху уулхадал дэмжээл туулаад л последний тийм яван компанил да.
Зэмэн хойгод хүндэтэ нацигдэжгүй. Аха зай энэ наадандам энэ зугаадам нэ оролсож илбэгдэж ринчино тухай баха их хонин хонин мэдээсэл үгбэгэшэд гэхдээ Орлзондод нэ их баярын хөргөнөв.
Зэ баярла.
Зэ баярла. Хэнда хэм блэт. Улзатра.
Аа. Зэ улзатра.
Аха баяр. Мунохда бид утаар Монгол улсай түүхэн хүрээлнэ эрдэм шинжилгээний ажилшин түүхэн эрдэмэ доктор Батсынгэлэн нацэг дорштой холбоо барьж зугаал бүгэшбдэ. Мун чихдэ. Ушо энэ хорлдонд нэмх юм. Танд байна гэшгүй.
Нэмх юм олон юм да.
Ага.
Манай хэлхэд манай баражна хэлхэд одоо малгат утас зоолаж тахмаагүй. Ийм их их үтэй байгаад л нэг 10 минут цаг хөрдөхийн бахан.
Тийм ээ. 3 час удаа зоо зоом нэг хөр саг нэг хөрхгүй.
Хөрхгүй. Тэгэд игэд гоёор зоолаж хахад хүү элэв байна уу та. Муно Эдуард Владимирович базар тогсон шейх лэн юмд л хүү тэр зүб Өнөөдөр бүх ханамжийн Монголд Монголын доктор баа зүбэг гэрхэлнэх юм да. Тэрчний их хонин гэж. Тийм хүн хада. тэр революцийн үеэр тэр коммунтер борносгоом үеэр тэр бүх хувьсгалаа тэр хилэн хойтдээ байхан олон юмдий хүү нэг тааруулж тэр яаж гэд хүү гэд зохиож хүү гэд янах юм дачид юунт лох гэж мөн хүн зачем он делает юунт лох нэг хүн тэр л энэ бурэд улс ангаа нэ
юг Монгол ардаа
гүрэн болгох юм тэр хүн нэг даша өөрийн газар дээр өөрийн гүрдээ өөрийн засагтай өөрийн хөлтэй өөрийн соёл хөлтэй гэд хүү гэд байхын тулд нэтлөр өглдөх юм дач юм
тийм тийм
тэгэд хүжиг зэрэг өглдөд хадаа тэр ханад жид татра юм ашо тэр сахан хүжиг хөшөр байгаа тэр улаантан цагаантан тэнд Москва нөгөө тэн хятад энэ дэр Монгол Монгол шууд тэгээд тэр мөнөг тэр номсон гэдэг юм бүшэтэв байна элитхэл бүшэтэв байна тэр бүлтгэл нэг элдбэг дэржин чрогой тэр төрүшин бүх Монголын хуралдаан дээр содоклач гэдэг үг ба тэгээд хөлөн байна тэр хуралдаан дээр таныхан энэ монголууд ийж хөвж байхада тэр ямар ажа байдалтай ямар тэр саксасго энэ хувьсгалдаа ирэм байна тэр 3-6 зэнсүү тэр временно провисты гэж баха байх мэн тэр хувьсгалын түрүүн ямар 16 зэнсүү юу шиг хөвж тэр л тэр нойдууд нь дундаа архиагуадла ажлаху хаядла хөгэд явсан байна шээ тэгэхээр тэр сакта өлбөг дөржин жишээ хэлнэ ийм муу юм абадла бид өшөө мөнөө өдөр ийм гоё юм дэх хэрэг шинэ явдлаа ажлууд их хэрэг байна бди таны шо баяртай байх гэдэг хайшин гэж тэр энэ 6 жил суух хуу хайдах юм их хуу ботхоор юм бди айл хуу хайм байгаахад нь өшөө тэргээр явах авч сашаа гэж тэр нээ илгүүрхлэх юм тэгэн тэрний баха олон зон олон монголчууд өөрснөө хуу яах юм бэ бэдэн хуу илгу тэгэд тэр хэлжэнгүү да дормшлуу хатаа тэржнэр заатуу гэтэр өөрөнгөө тэр худалж биш хүн баг тийж энд тэнд нэгтэй хүтэй явж хойдтэй хүтэй явж тийж ямхан хүн биш баг тэрж
тэгш
тэгш хүн сэх сэсэн урда урагша ханатай ч юм уу нөө манай харахад бод шадмар хүн баг ш юм тэр саксу олон зони ленинтэн сөх баатартэн энэ манай өрхүү забайка убурмо забайхалин тэр юнди хуу бэрлин юнди хуу гэд тоорлаадла игэд хийе програм жигэтэв я 5 жил бохон тим болох гэд хуу тоорлаад ханах юм тэр сакта тэр хүн ши ансхан тэр политикер займаться блогер тэр баргажнда на премьер тэр газар хуу бахад нь тэр хайшин гэд газар хуу бахад тэр тэрний хуу яхан байна тэр юм хэмнэг шиг их хүнсний хөдөө ухаатай хүн байгаа юм байна
ямар шалгуур
ямар шалгуур их их
ямар шалгуур даа
ямар шалгуур ганса үгүй хэлэж явах биш тэр бүхэл тэр юу нэ тэгээ тэр бурэд эдвард владимир хэлэн тэр алфид өрн хор нэг заха захиодл ага хэм байна тийм үү тэгээ тэрний саксо бид дугаар эхэлж байгаа тэр монгол эрдэмтэн зүрхэн тэр 1911 онд тэр хэлганы нитакатер гэсэр хуушин монгол дээр биштэй гэсэр хаан тухай 10 зүгэй хаан гэсэр хаан гэж тийм юу биш олж асархан байна санкт петербург хот руу тэгэд тэрэж мөн санкт петербург хотын тэр жасада руднев тэр жасада гэдэг мөн шиг руднев 5 гэдэг байдаг би тэрний шууд тэр москва хот аспирант байхдаа шууд тэр тэрний хуу копи хийж авсан асархан байна тэгээ тэрнийг мартагдаад баха дарагдаад мөн нэдэн жилийн хойш тэрний баха энэ ажла хэрэгэж тэрний шудлаж байна бди. Хэн тоох өргөнө гэхэд тэр манай аргадын ятгаа басан Лена Батанимаева гэд тэр хуушин Монголд их бэрхэ. Тэрний хуу алар яаж бүрэт хөндөр орт хөндөр оруулж тэрний яаж энэ бди. Тэгэд тэрний бухад тэгэд мөнөш хөндөх юм да тэр басганы режимэд басан байшаа. Өрөнгөө тэр бүшгш бүшнах юм. Тэр мини бабе тийм худалш хатаан бишэр да тийм сэх усуу сэбэр ханаа те хүүнд дуглахан мэгж хад ханжи явха тэр хөлгийн юм олон барих юм да тэгэд тэрний сати хөлхөр тэр олон зондо тулай бүхэн тэр яруунын юу тал суур гэд явж явхад нь ажлаара тэр нэг захан хөбөө нэг юунд газар дээр нэг гоёор зурж байгааг нь Тэгээд ямар бүр хөбөн гөшөв гэдэг тэрнийгэд тэрний абададла улаад сараадла цаашны шоу хургуул юмд зүлэдл гэтэ бялгаад дэлгүүд хуллаад хувс юм хөгөөдл сашн адулаад яхтэн тэр хөбөнийн заха болоодл бурээд эгэ урда харха зураашан болох юм. Сэзэр сампил тэрний мэднэ дэ ха түүхэд тэр оронхай тийм олон ажилнуудны хөдөө оломдоо чэд мөнөө сагта тэр өөр дээр тэр даарья бахан тэр юех да өрөнгөө тэр шанга байрсая алдаагүйэр тэр гурван их гүрнийх үү дунгаад мөнөө монголсууд баяртай байхай те яхаа бүхэд тэр муха сагта өшөө монгол гэж үлээгээч юм уу тэр өшөө монгол байх байгаагүй байгааг шүү тэр шүү непонятно энэ Российн гүрэн дэ шүү бурайд нь шүү өөрийн гүртэй болох байгаагүй байгааг тоож непонятно да
тийм
шанга хот чи ганс шиг өлбөг дэр энэ ч нөө бүрх юм да тэр харууд нь
харууд нь байгаагүй да анхаараа
доо хөдөө олон зам байга бай тийм арбад нэг шанга тэр рамсар ноо байна барааж юм байна тэр ербан хот тэр бүх бурайд улсаа тэр урда харах хүнүүд олон юм да чимгүй тэр тромочей байна тэр тэднийг дунд нь гээд и тийгээд тэр тийм бэрхэн зонууд тэр цагта манай мөнөөгд 23-нд бурад уусаа зун жилээ болж байхад нэхүү мэдхий тавьди вот благодаря им бэрхэн зонуудэд логид бурад гэж бүх юусо бүх дэлхий дээр бурад гүрэн би бурад ард би бурад хлын би бурад тэр өөрийнхөө влияник юм бо юу юм гээд өсөрнө тэр шадрал байх юм да. Бурэд зүн чим хуулаг гэхэр биш л да. Тэгэд дугаараа Монгол тэр доктор хэлэн чим юу те тэр дормшож тэр муу юм их гэдэг. А тэр өлбөг дэр чин тэр сакта тоор уу юм хөө гэдэг байна. Мөнөө ямар сакта байх вэ? Шо неизвестно.
Мэд тиймгүй.
Мэд тиймгүй. Тэгэд шо байтай байх тий. Би чи шиг хөх хана тавина.
Аха.
Но
зэ мөнөх да игээд манай өлбөг дөржийн чинь одоо зориулаг дэнсэдэвтэ Российн эрдэмэй академийн Монгол Буддийн шажин төвөд орны шинжилгийн хөрөөлнө түүхэн эрдэмтэд ирэх юм байна гэшэ хэд бүгэхэд Базар Дахсонович Сиденов, Эдуард Цибенов, Эдуард Владимирович Батунаев, Мунтихэд Баяр Сэрмпилович Гомбоев, Хэмбле дэнэ зугаадым нөрлсэж ийм гоё дэлгэрэнгээр хөөржөг бүгэшэд ажилдат наймжилт хөсье дахин энэ сэрбэр энэмнэ 3 цас суйга зугаала дүрэ бүшэ энэмнэ их олон үргийн мавда сэрэндэмнэ дэмэ диссертац ажил ийм хүн бүштэн хэмдэн 3 сакс 3 цас суйга хөрлдө дүрх шатхуй бэрэмж дахин хойдо энэ баха на республикийн зүүн жилэ болхода нэнд зориулаг дэж бахайн хөрөө өргөлжүүлэхвч
тэр юм гэт хөх байна шүү тэр залуушул гэд эрдэм ухаас ашн дэлгэрүүлж энэ ганц ши өлбөдржин ч нөө бүш олон тэр хөшөс завуу соё бан зон тухай гэд тэр кандидатс гэд тэр ашн ажил я болох нэг зөв найди тэмгүү
тэмчэм
тэмэр бурэт мөрө хөвд бэрхэх юм да тэгэд бэнцэр ши ирээдл им нэрти салтэ на өдөмтөд ирээд л сашны би чимээ үсэх баа гэдэл ягаад нь яхад тол байх л да.
Байх байх.
Нөө тэгэд тэрнийгээд найдаадла гэдэл өлбөг дэржин чромнэгэд удаа харах хүмнэ их л ханамжн тэр ажил хөдмөрөн амтал тунд нэгэд сашда ана бүх түүх сугаа гэд олон жил сая явхын болдгоо гэд
болдгоо болдгоо.
Ана радио дамжуулгада манды орижа гэд юм хөрж үгэд гэх байхадат на их бидэ баяртай байна бдэ танд их баярлаа
ер жахадат на бидэ өшөө их баяртай бдэ бүрэт хүн дээрээ зугаалх зомны хомор болж л байна эрдэмтэд түүхэн эрдэмтэд юм болё
чи түүхэн эрдэмтэд бүрэт хэлэ бүтдэг байж та мараш хуу бүт
бидэ игэл яриад л интервью мэдх юм хэлжил байх л да их баяртай байна бдэ орхадат на
ааа
жил байх бдэ
ер жил байгарэг тий хөт жил байх бдэ
явжаар эдэг дэг
Зэ байрлайны буряды фэн манды это орехдат нэ тигэд инде бидихэ байртай вэнэ бне тигэд
ага мэрэ хэнд ажилдат намжилдык хүсье хо хэн хэн өбдэ хавдаг өөр зэ байрла
байрла
хаал зэтра
байртай
байртай